นี่คือรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระไพบูลย์มาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทุกวันและในวันพุธที่เรามาพบปะจะเจอพูดคุยในเรื่องของธรรมะนั้นก็จะนำคำถามที่ท่านผู้ฟังต่างๆได้ส่งมาโดยสามารถส่งมาได้ติดต่อกับทางรายการได้ที่ด้วยทางจดหมายหรือทางไปรษณียบัตรส่งมาที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีหรือว่าถ้าใครสะดวกทางเว็บไซต์ก็ที่ puredhamma.com puredhamma.com ที่หน้าของรายการธรรมารับอรุณก็จะมีที่ให้รอคำถามอยู่ก็สามารถที่จะส่งคำถามมาทางนั้นได้โดยสิ่งที่ท่านฟังสามารถที่จะติดต่อกับทางรายการก็ได้ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นการบอกเล่าประสบการณ์ในการปฏิบัติของตนเองเรื่องราวที่ธรรมะนั้นสามารถที่จะใช้ช่วยในชีวิตประจำวันให้ชีวิตของเรานั้นมีความสุขความเจริญมากขึ้นหรืออาจจะเป็นคำถามที่เกี่ยวกับการปฏิบัติคำถามเกี่ยวกับเรื่องพุทธประวัติหรือว่าในแง่มุมของการใช้ธรรมะในชีวิตประจำวันก็สามารถติดต่อกันมาได้วันนี้ก็มีจดหมายมาจากคุณสุธีบรรเทาทุกข์จากจังหวัดระยองได้ส่งปัจจัยมาร่วมงานบุญกฐินของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งจะมีอยู่วันที่27ตุลาคมคุณสุธีก็จะไม่ได้มีโอกาสมาก็เลยส่งเงินร่วมทำบุญมากับคุณป้าอิทสุขสวัสดิ์แล้วก็ครอบครัวของคุณสุธีด้วยก็ขออนุโมทนามาในที่นี้มีข้อความที่ส่งมาจากทางอินเทอร์เน็ตมาจากคุณบุญเรืองโชคดีปรารภเรื่องที่ได้กล่าวไปเมื่อวานนี้ถึงเรื่องของสติที่ข้าพเจ้าได้พูดถึงเรื่องของอนุสติทั้ง10ที่สามารถที่จะเป็นสิ่งที่ทำให้เราพาเราไปสู่วิมุตติคือความหลุดพ้นจากอารมณ์ต่างๆได้ซึ่งในที่นี้คุณบุญเรืองได้ฟังแล้วก็มีคำถามข้อสงสัยตรงนี้ว่าถ้าบอกว่าบุคคลที่ได้เฉพาะแล้วซึ่งสติแต่ถ้าบอกว่าเราไม่ได้มีการภาวนาอยู่สตินั้นก็จะดับไปเข้าใจอย่างนี้ถูกต้องหรือไม่แล้วก็เลยเป็นที่มาของความสงสัยคือคำถามที่ว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเราไม่ได้ทำการภาวนาก็ไม่มีสติถ้างั้นคนที่เดินไปเดินมาตามถนนเขาไม่ได้มีการภาวนาเอ๊ะอย่างนี้เขาก็เป็นผู้ที่มีสติพร่องหลงลืมสติหรือมีสติเผลอไปหรือเปล่าหรือสตินี้เกิดเฉพาะในช่วงเวลาที่เรามีอารมณ์การภาวนาในลักษณะนี้ใช่หรือไม่ต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับคำนิยามในตรงนี้ให้ชัดเจนนิดหนึ่งว่าสติคือความระลึกได้ความระลึกได้เกิดที่ไหนคำตอบง่ายๆคือระลึกได้มันต้องระลึกที่จิตนะจิตเป็นผู้ที่ระลึกได้คำถามก็คือว่าแล้วจิตเรามีตอนไหนบ้างนะตอนนอนเรามีไหมจิตเรามีถูกไหมตอนกินข้าวเรามีจิตไหมมีเหมือนกันตอนนั่งสมาธิอยู่ในห้องพระหรือมานั่งสมาธิที่วัดคุณมีจิตไหมก็มีเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นถ้ามีจิตที่ไหนเนี่ยสามารถทําได้หมดในเรื่องรูปแบบการภาวนาคุณอาจจะนั่งสมาธิคุณอาจจะเดินจงกรมคุณอาจจะกําหนดจิตในลักษณะใดลักษณะหนึ่งนะซึ่งนั้นเป็นเขาเรียกว่ารูปแบบของการปฏิบัตินะหลายคนก็จะไปฝึกที่วัดนะอย่างในช่วงสัปดาห์นี้มีการหรือเรียนปฏิบัติธรรมที่วัดป่าดอนหายโศกแล้วก็มีคนหลายคนมานั่งสมาธิที่วัดไม่พูดคุยกันนะถึงเวลาก็ไปนั่งสมาธิถึงเวลาก็ไปเดินจงกรมอันนี้ก็เป็นลักษณะการปฏิบัติยังเป็นรูปแบบแต่ว่าบุคคลเหล่านี้พอกลับบ้านไปแล้วเขาเป็นผู้หลงลืมสติหรือเปล่านะถ้าเผื่อว่าจิตของเขาได้รับการรักษาโดยมีสติอยู่ซึ่งสตินี้นะมันเกิดจากตรงไหนได้บ้างเราใช้อะไรเป็นเครื่องมือได้บ้างที่ได้กล่าวไปเมื่อวานนี้เรามีเครื่องมือตั้งอย่างน้อย10อย่างที่จะเป็นเครื่องมือในการที่จะรักษาจิตที่จะฝึกจิตฝึกหัดจิตของเรานะให้มันอยู่ในอำนาจนะไม่ตกอยู่ในอำนาจของมารนะเช่นว่าเรากินข้าวอยู่นะเรากินข้าวอยู่นะถ้าคุณระลึกถึงว่าไอ้ข้าวเมล็ดนี้ที่เรากินเข้าไปเนี่ยเราใช้เงินที่เราหาได้มาด้วยความเพียรเป็นเครื่องลุกขึ้นรวบรวมมาด้วยกำลังแขนแต่เป็นโภคทรัพย์ที่ได้มาโดยธรรมฉันไม่ได้ผิดศีลมาฉันไม่ได้โกงเข้ามานะฉันสบายใจตรงนี้คือคุณระลึกถึงศีลของคุณละเป็นศีลานุสติละ เป็นที่ตั้งที่ระลึกถึงแล้วและจิตคุณมีสติรักษาทันทีแต่คุณอาจจะคิดถึงเรื่องรสเปรี้ยวรสเค็มรสหวานแต่ในขณะเดียวกันคุณก็ระลึกถึงด้วยว่าเอ้ยนี่มันเงินฉันหามาแดงสุจริตคุณก็มีศีลานุสติทันทีหรือว่าคุณเดินไปตามถนนเดินไปจับจ่ายซื้อของคุณสังเกตลมหายใจไปด้วยอันนี้คุณก็ถือว่ามีอานาปานสติแต่คุณเดินผ่านร้านรวงเห็นเขาตั้งพระพุทธรูปเอาไว้ก็นึกถึงพระพุทธเจ้าอันนั้นคุณก็มีพุทธานุสติเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาคุณฟังธรรมะรายการธรรมะรับอรุณนี้เป็นต้นคุณรู้สึกถึงธรรมะที่มันเป็นของที่ใช้ได้ตลอดกาลเป็นธรรมะที่ควรจะเรียกคนเข้ามาดูเข้ามาพิสูจน์อันนี้ก็เป็นธรรมานุสติได้นะไม่ได้อยู่ในเฉพาะอิริบทใดอิริบทหนึ่งหรือในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งซึ่งสติตรงนี้มันความกว้างความเล็กความเรียกว่าความเฉพาะเจาะจงมันก็จะแตกต่างกันไปอย่างเช่นว่าคนที่มีสติอยู่กับการทำงานเดี๋ยวคุณจะต้องหยิบจับอันนั้นหยิบจับอันนี้นะกวาดบ้านถูบ้านทำกับข้าวอะไรต่างๆเดี๋ยวคุณมีสติอยู่ในการทำงานของคุณได้เดี๋ยวคุณทำงานอยู่ในออฟฟิศคีย์คอมพิวเตอร์แต่คุณมีสมาธิจดจ่ออยู่กับการทำงานนั่นคุณก็มีสติอยู่ตรงนั้นล่ะนะซึ่งความแคบความเฉพาะเจาะจงมันจะไม่เหมือนกันท่านนึงนะถ้าสมมติว่าเรามานั่งสมาธิรู้ดูลมหายใจอย่างเดียวนะความเฉพาะเจาะจงมันก็จะแหลมเล็กละเอียดมากขึ้นตรงนั้นนี้เท่านั้นเองนะซึ่งการพิจารณาก็ตามหรือว่าสมถาวิปัสสนาที่จะเกิดขึ้นนั่นก็จะเป็นผลที่ตามมาคือหมายความว่ามันไปด้วยกันนั่นล่ะแต่ว่ามันก็จะมีการพัฒนามากขึ้นเป็นตามลำดับตามลำดับไปเพราะฉะนั้นถ้าเราจะพูดถึงว่าอนุสติ10นี้เกิดได้เมื่อไหร่นะคำตอบก็คือเกิดได้ตลอดเวลานะพระพุทธเจ้ายังเปรียบเทียบเหมือนกับเวลาที่คนถือบาตรนะถือหม้อเนี่ยที่เต็มไปด้วยน้ำมันหม้อเต็มปรีด้วยน้ำมันถึงขอบปากนะแล้วก็ให้เขาเดินไปนะเดินไปในหมู่ชนนี้เขามาประชุมกันเพื่อที่จะดูการประกวดนางงามนะนางงามนี้เขาก็ประกวดกันเฉยๆนี่โห้ยสวยงามมากนะคนยิ่งมาดูกันเยอะแล้วประกวดมาประกวดนี่สวยงามนี่ไม่พอเขายังให้ร้องเพลงด้วยให้ร้องรำขับร้องคนยิ่งมาประชุมกันมากขึ้นกว่าประมาณมาแห่กันมาดูนางงามที่มาประกวดกันแล้วก็เขาจะร้องเพลงเต้นรำอะไรต่างๆด้วยนะให้คุณถือภาชนะน้ำมันนี้ไปเดินไประหว่างเดินไประหว่างเวทีที่เขามีการแสดงนางงามพวกนี้กำลังร้องรำขับร้องสวยสดงดงามมากกับอีกฝั่งหนึ่งเป็นคนที่มาประชุมกันเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเพื่อที่จะมาดูเรานางงามพวกนี้ขับร้องฟ้อนรำกันให้คุณเดินไปในระหว่างกลุ่มคนพวกนี้แล้วก็ถือถาดน้ำมันไปถือหม้อน้ำมันไปข้างหลังของคุณก็มีเพชฌฆาตอยู่คนหนึ่งถือดาบบะเริ่มเลยคมกริบมากเขาบอกว่าคุณเดินไปเดินไปตามทางนี้ถ้าน้ำมันหกแม้นหน่อยหนึ่งฉันจะบั่นคอเธอให้ตกลงตรงตำแหน่งที่น้ำมันตกนั่นละถามว่าถ้าเราตกอยู่ในสถานการณ์อย่างนี้เขาบังคับคุณให้เดินไปถือถาดถือหม้อน้ำมันมีน้ำมันเต็มปรีถึงขอบปากเดินไประหว่างกลุ่มคนที่มาประชุมกันเยอะแยะเพื่อที่จะมาดูนางงามที่ฟ้อนรำขับร้องนะถามว่าเราจะสนใจเหล่านางงามนั้นไหมเราจะสนใจเหล่าพวกฝูงชนที่เขามาประชุมกันร้องเย้ยวๆอยู่นะเราจะไม่สนใจเลยท่านฟังเราจะสนใจอยู่เฉพาะกับหม้อน้ำมันของเรานะไม่ให้มันหกเลยไม่งั้นเพชฌฆาตที่เดินตามมาข้างหลังนี่มันจะบั่นคอเรานะพระพุทธเจ้าแนะนำให้ผู้ปฏิบัติเนี่ยรักษาจิตตัวเองขณะนี้นะไม่ใช่เฉพาะเวลาที่เรานั่งอยู่นะแต่แม้ขณะที่เราเดินไปเนี่ยคุณคอยระวังไม่ต้องถึงขนาดมีเพชฌฆาตมาเดินข้างหลังเราหรอกบางทีเราเทน้ำใส่แก้วจะยกมากินนะมันเต็มเกินไปเนี่ยมันเต็มปรีถึงขอบปากเราต้องคอยระวังมากๆเลยนะมันการจิตของเราคอยรักษาอย่างนี้คอยรักษาเวลาลุกขึ้นนั่งลงกราบผ้าไปห้องน้ำกินข้าวนะทำอะไรก็แล้วแต่นะจริงๆแล้วเนี่ยเราควรจะต้องมีความชำนาญในการฝึกหัดทำฝังมีความชำนาญในการฝึกหัดในการที่จะทำให้ได้มันทุกอิริยาบถนะไม่ใช่เฉพาะเวลานั่งเวลานอนเพราะอะไรเพราะเวลาที่เขาโทรมาด่าเราหรือเวลาที่มีผัสสะที่ไม่น่าพอใจหมอบอกคุณว่าคุณเป็นมะเร็งขั้น4หรือญาติเราเสียแต่เขาไม่ได้รอว่าเดี๋ยวเราขอนั่งสมาธิสัก5นาทีก่อนเขาไม่ได้รอแต่เขาใส่เราเลย มันกระทบตุ้มเลยมันไม่ได้รอให้เราตั้งหลักเพราะฉะนั้นจึงเป็นความจําเป็นที่เราจะต้องฝึกให้มันชํานาญทําฟังนะฝึกให้มันชํานาญการฝึกให้ชํานาญทํายังไงเพราะบางทีมันมีความพยศเสพผิดดิ้นรนนะหวือหวาเว้อวากออกไปบ้างเราก็ต้องฝึกซ้ำๆซักๆเหมือนเขาฝึกช้างเขาฝึกม้านะฝึกซ้ำๆซักๆจนกระทั่งหมดพยศจนกระทั่งมีความชำนาญในแต่ละกิจกรรมในแต่ละวิธีการที่เขาให้ช้างให้ม้านั้นฝึกแล้ววิธีการฝึกของช้างของม้านี่บางทีเขาต้องให้มันกินบ้างให้มันอดบ้างลงอาจยาลงสาตราบ้างท่านผู้ฟังลองคิดดูนะมันเจ็บบ้างมันปวดบ้างมันต้องมีกุศโลบายต่างๆแต่การฝึกในทางธรรมะการฝึกในตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้ต้องใช้อาจยาไม่ได้ต้องใช้สาตรานะเรายิ่งควรจะต้องมาฝึกเพื่อที่จะให้เราเนี่ยสามารถที่จะประคองจิตรักษาจิตของเราให้อยู่ในลักษณะนั้นได้ถึงจะดีถึงจะถูกดังนั้นจะตอบคำถามของคุณบุญเรืองโชคดีในที่นี้ก็คือว่าเราต้องทำให้ชำนาญในทุกเรียบทถูกต้องนะบุคคลใดบุคคลหนึ่งไม่ใช่ว่าจะขาดสติในเวลาที่คุณทำกิจกรรมทั่วไปไม่จำเป็นต้องเป็นอย่างนั้นนะคือมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยล่ะเราสามารถประกอบสติอยู่ในการงานในการขณะขับรถในหน้าที่การงานคุณเดินไปไหนซื้อของพูดคุยประชุมนะเรียนหนังสือสอนหนังสือได้ทั้งสิ้นนะมีได้เราฝึกได้ทำได้ไม่ยากเรื่องนี้ขอให้ฝึกก่อให้ทำเครื่องมือมีเยอะแยะนะไม่ใช่แค่อนุสติ10อย่างยังรวมถึงการพิจารณาความตายเหมือนกับมรณานุสติก็อยู่ในอนุสติ10อย่างนี้อยู่ดีซึ่งนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่ให้นะเพื่อที่จะเป็นเครื่องมือในการที่เราจะฝึกจิตนั่นเองและนั่นก็คือคำถามที่1จากคุณบุญเรืองโชคดีที่ส่งมาทางอินเทอร์เน็ตคำถามที่2ก็มาจากทางอินเทอร์เน็ตที่ piothama.com อีกเหมือนกันโดยนี้ส่งมาจากคุณที่ใช้ชื่อว่าผู้ศึกษาพุทธวจนะนะใช้อีเมลที่มีชื่อว่า nitnit@hotmail.com คุณ NIT ผู้ศึกษาพุทธวจนะนะถามถึงการที่สีกาที่ทำให้พระภิกษุต้องลาสิกขาเพื่อมาแต่งงานกับตนนะถามว่าสิกขาผู้นี้จะบาปหรือไม่นะซึ่งสุภาพสตรีผู้นี้ก็บอกว่าตัวเองไม่บาปนะเพราะว่าอยู่ที่จิตนะก็เลยขอคำชี้แนะในเรื่องนี้ว่าจะมีความเห็นเป็นอย่างไรเรื่องนี้รู้สึกว่าจะทันสมัยพอสมควรนะท่านผู้ฟังนะที่มีข่าวคราวอะไรกันอยู่ซึ่งข้าพเจ้าก็ไม่ได้ติดตามเท่าไหร่เพราะว่าที่วัดไม่ได้มีโทรทัศน์แต่ก็มีคนมาเล่าให้ฟังอยู่เหมือนกันว่าสามารถดูทางอินเทอร์เน็ตได้แต่ว่าเรื่องนี้ท่านฟังก็พระพุทธเจ้าได้บอกไว้แล้วก็คงจะเหมือนกับเรื่องที่มีในมาในพระสูตรนะมีหลายๆเรื่องหลายๆราวที่มีเหตุการณ์เดียวกันกับแบบนี้เลยในสมัยพุทธกาลนะซึ่งถ้าอ่านพระสูตรศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าก็จะเข้าใจสถานการณ์นี้ได้เหมือนกันเอาทีละเรื่องก่อนนั่นก็คือว่าพูดถึงเรื่องของบาปพูดถึงเรื่องของบุญนะบาปคืออะไรบุญคืออะไรเรามาวิเคราะห์แยกแยะเป็นประเด็นบุญก็คือชื่อของความสุขนะการกระทำอะไรที่จะเป็นบุญได้บ้างบาปคือชื่อของความทุกข์การกระทำอะไรที่จะเป็นบาปได้บ้างนะก็มีเกณฑ์อยู่10อย่างนะพุทธเจ้าก็ไล่ไปนะตั้งแต่เรื่องของกาย3อย่างวจี4อย่างมโน3อย่างรวมเป็น10อย่างนะก็คือการที่ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามอันนี้คือ3อย่างทางกายเรื่องของ4อย่างทางวาจาก็มีการไม่พูดโกหกไม่พูดส่อเสียดนะไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดคำหยาบนะนี่คือวาจา4อย่างเรื่องของทางใจอีก3อย่างนะคือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบความไม่เพ่งเล็งแล้วก็ความไม่พยาบาทอันนี้คืออีก3อย่างทางใจแต่ถ้าใครมี10อย่างนี้ก็ชื่อว่าคุณเป็นบุญมีใจเป็นบุญถ้าใครผิดจาก10อย่างนี้ก็ชื่อว่าเป็นบาปนะเป็นความบาปความไม่ดีเพราะฉะนั้นจะบาปหรือไม่ก็อยู่ที่ว่าได้ทำสิ่งเหล่านี้ไหมนะถ้าในกระบวนการนั้นมีการพูดโกหกมีการพูดไม่ดีมีการพูดคำหยาบอันนี้ก็จะมีส่วนบาปอยู่แต่ถ้าไม่มีก็ไม่มีเนาะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็เรื่องของสมาธิที่แต่ถ้าเขามีความเชื่อในเรื่องบาปบุญมีความเชื่อในเรื่องทานให้มีผลมีความเชื่อในคำสอนของพระพุทธเจ้าอันนี้ก็เป็นสมาธิที่เป็นสิ่งที่ดีเป็นบุญเพราะฉะนั้นเราจะไปประมาณวัดสอบในจิตใจของคนอื่นก็จะเป็นการทำได้ยากถ้าเราไม่มีเครื่องรู้เครื่องอ่านตรงนี้นะซึ่งตัวผู้ปฏิบัติผู้ที่กระทำตรงนั้นก็จะรู้ได้ด้วยตนเองอยู่แล้ว นะว่าสิ่งนี้เป็นบุญหรือเป็นบาปอย่างไรประเด็นที่น่าสนใจในเรื่องนี้นะท่านพุทธทาสเคยบอกเอาไว้นะบอกว่าอย่าบ้าบุญกันนักเลยนะเอาความรู้ไปดับทุกข์บ้างอันนี้เป็นคำพูดที่ท่านพุทธทาสเคยพูดเอาไว้นะที่บอกว่าอย่าบ้าบุญกันนักเลยเอาความรู้ไปดับทุกข์บ้างแล้วบางทีเรารู้เรื่องใดๆมานะถ้านั่นเป็นสิ่งที่จะนำมาซึ่งความทุกข์บางทีเราก็ต้องรู้จักปล่อยวางบ้างแต่อย่างไรก็ตามเรื่องราวที่พระสงฆ์ลาสิกขาอันนี้มีมากมายในสมัยพุทธกาลอยู่แล้วนะมีพระสูตรหนึ่งที่มาในอังคุตรนิกายนะปัญจกนิบาตอังคุตรนิกายพระสูตรที่ชื่อว่าโยธาชีวสูตรนะได้เปรียบพระภิกษุเนี่ยเหมือนกับนักรบนะมีทั้งหมดอยู่10พวกแบ่งเป็น5พวกแรกกับอีก5พวกหนึ่งนะ5พวกแรกเปรียบเหมือนกับนักรบที่อยู่กับที่นะมีข้าศึกมาตีเปรียบกับภิกษุที่อยู่ที่วัดและมีสีกามีผู้หญิงมาเข้าวัดอีก5พวกหนึ่งเปรียบกับนักรบที่ออกไปรบออกไปสู้ศึกออกไปสู้สงครามนะเปรียบกับภิกษุที่เข้าไปในบ้านนะไปบิณฑบาตหรือเข้าไปในหมู่บ้านลักษณะนั้นนะเปรียบเทียบไว้อย่างนี้ซึ่งน่าสนใจทีเดียวนะซึ่งเป็นเรื่องที่พระเจ้าสอนไว้ตั้งแต่สมัยก่อนแล้วนะบอกว่านักรบ5ประเภทมีอะไรบ้างนะ5ประเภทแรกนะคุณอยู่ฐานที่มั่นนะข้าศึกจะยกทัพมาตีนะคุณเห็นฝุ่นคลุ้งขึ้นนักรบเนี่ยนะเห็นฝุ่นคลุ้งขึ้นของกองทัพของข้าศึกโอ้ยก็กลัวละระย่อห่อหดนะสะทกสะท้านไม่อาจจะคงความเป็นทหารที่กล้าแข็งกล้าตั้งใจได้นะก็ต้องหนีทหารไปนะยอมแพ้ไปอันนี้คือนักรบพวกที่1แค่เห็นฝุ่นควันที่คลุ้งขึ้นของกองทัพข้าศึกนี่ก็เพ่นแนบละพวกที่2ก็มีนะคือเห็นก็ไม่กลัวเห็นฝุ่นคลุ้งขึ้นไม่กลัวแต่พอเห็นยอดธงเท่านั้นนะกองทัพมันเยอะเหลือเกินเว้ยนะเป็นยอดธงแรงต่างมาก็มีความระย่อห่อหดนะไม่สามารถเข้าทำการรบได้หนีทหารนะแพ้ยอมแพ้ไปเลยนี่คือประเภทที่2ประเภทที่3นักรบประเภทที่3นะคือเห็นยอดธงแล้วก็ไม่มีปัญหาเห็นฝุ่นควันเห็นยอดธงก็ไม่มีปัญหาแต่พอเขาเข้ามาใกล้อีกได้ยินเสียงโห่ร้องเสียงกึกก้องของข้าศึกกองทัพยกมานะเขาก็จะเย่อเย่อฮือๆกันนะได้ยินปุ๊บโอ้โหกลัวนะมีความสะทกสะท้านระย่อห่อหดไม่สามารถที่จะเข้าทำการรบได้หนีทหารนะเพ่นแนบนี่คือประเภทที่3นักรบประเภทที่4ก็มีนะคือได้ยินเสียงก็ไม่มีปัญหาเข้าต่อสู้กันทีนี้พอสู้รบกันได้ไม่ทันสักเท่าไหร่โหข้าศึกมีกำลังมากกว่าก็เลยกลัวมีความกลัวแล้วก็หนีทหารในขณะที่ทำการสัมประหารกันในการที่กำลังเข้าห้ามหันกันนี่คือนักรบประเภทที่4นะหนีในขณะที่เริ่มต่อสู้เท่านั้นเองนะมีความกลัวความระย่อห่อหดไม่สามารถที่จะดำรงการหน้าที่ของตัวเองอยู่ได้แล้วก็นักรบประเภทที่5อันนี้ก็คือว่าพอเขาบุกมาเห็นฝุ่นควันก็ไม่กลัวเห็นยอดธงก็ไม่กลัวได้ยินเสียงโห่ร้องก็ไม่กลัวยังยืนมั่นตั้งมั่นในการทำหน้าที่ของตนนะเขามีการต่อสู้ก็สู้อย่างห้าวหาญแล้วก็ชนะศึกสงครามในครั้งนั้นได้และนี่คือนักรบประเภทที่5เปรียบเทียบกับภิกษุอีก5จำพวกที่อยู่ที่วัดนี่แหละนะอยู่ที่วัดแล้วก็มีผู้หญิงเข้ามาในวัดนะมีมาตุคามที่เข้ามาในวัดประเภทแรกนี้ก็คือยังไม่ทันเข้ามาในวัดเลยแต่ได้ยินแค่ชื่อของผู้หญิงคนนี้เขาสวยงามมากเลยน่าดูน่าเลื่อมใสนะมีผิวพรรณงดงามเป็นอย่างยิ่งนะพอได้ยินได้ฟังแค่นี้เท่านั้นแล้วก็รู้สึกจิตใจนี่มันถูกราคะเสียดแทงนะไม่สามารถประพฤติพรหมจรรย์อยู่ได้ต้องลาสิกขาไปอันนี้เปรียบเทียบกับนักรบประเภทแรกที่เขาได้เห็นแค่ฝุ่นควันฟุ้งขึ้นก็หนีแนบนะก็เปรียบเหมือนกับพระที่ราสิกขาไปแค่พอได้ยินชื่อเสียงของผู้หญิงคนนั้นหรือประเภทที่2ก็เปรียบกับพระสงฆ์ที่ได้เห็นนะได้เห็นผู้หญิงที่รูปงามรูปสวยนะแต่ยังไม่ทันได้คุยหรอกได้เห็นเฉยๆแล้วก็มีความสวยงามอย่างยิ่งก็ทำให้ไม่สามารถที่จะประพฤติพรหมจรรย์อยู่ได้นะเพราะว่ามีราคะเสียดแทงในจิตก็ต้องลาสิกขาไปอันนี้เปรียบเทียบกับนักรบที่เห็นยอดธงของข้าศึกนะแล้วก็กลัวหนีทหารไปหรือพระภิกษุประเภทที่3น นะที่ได้คุยด้วยนะคือมีผู้หญิงมาที่วัดแล้วได้คุยกันนะผู้หญิงก็ยิ้มแย้มปราศัยคุยกระซิบกระซี้นะพอมีลักษณะการคุยในลักษณะนั้นนะก็ราคะเสียดแทงจิตของภิกษุผู้นั้นที่อยู่ที่วัดนี่แหละนะแล้วก็เลยไม่สามารถที่จะสืบต่อประพฤติพรหมจรรย์อยู่ได้อันนี้ก็เปรียบเหมือนกับนักรบประเภทที่3นะที่ว่าพอได้ยินเสียงกึกก้องของข้าศึกก็กลัวนะระย้องหอหดแล้วก็หนีทหารไปนะส่วนภิกษุอีกประเภทหนึ่งคือประเภทที่4นะที่ว่าพอผู้หญิงมาแล้วก็มีการที่กระทำชำเรากันนะถูกผู้หญิงข่มขืนอันนี้เป็นศัพท์ที่เป็นภาษาบาลีนะซึ่งพรุ่งนี้ข้าพเจ้าจะอ่านให้ฟังเป็นบทพยัญชนะที่คิดว่าแม่น่าฟังอยู่พอสมควรพอเป็นอย่างนั้นก็ไม่สามารถที่จะสืบต่อประพฤติพรหมจรรย์อยู่ได้นะก็ต้องไม่ได้บอกคืนสิกขาด้วยซ้ำยังไม่ได้สึกด้วยซ้ำก็ทำปาราชิกนะแล้วก็ขาดจากความเป็นพระไปนะนี่คือประเภทที่4ส่วนประเภทที่5นะได้ยินชื่อเสียงของผู้หญิงสวยก็ตามนะได้เห็นเองได้พูดคุยด้วยนะเขามาทำอะไรไม่ดีไม่ร้ายกับตัวเองแต่ก็รู้จักมีอุบายหลีกหนีออกมาได้นะแล้วก็เข้าป่าประพฤติพรหมจรรย์ให้มันยิ่งขึ้นนะละนิวรณ์5ทำอริอรหัตผลให้แจ้งได้อันนี้คือเปรียบเสมือนกับนักรบประเภทที่5ที่ข้าศึกยกมาเห็นยอดธงได้ยินเสียงต่อสู้แล้วก็ไม่กลัวนะสู้อย่างห้าวหาญมีความแกล้วกล้ามีความกล้าหาญสู้แล้วก็ชนะสงครามอันนี้เปรียบเทียบกับนักรบพวกที่5ตรงนี้อีก5พวกก็มีอยู่ก็คือเหมือนกับเวลาที่พระไปบิณฑบาตนะก็เหมือนกับนักรบที่เข้าไปสู้ศึกนักรบยกทัพไปต่อสู้กับข้าศึกนะยกทัพไปนะถูกข้าศึกฆ่าตายทันทีอันนี้คือประเภทที่1หรือประเภทที่2นักรบที่ต่อสู้แล้วนะยังไม่ตายแต่ว่าเจ็บหนักนะกำลังเดินทางกลับมาสู่ฐานทัพของตัวเองแต่ว่าตายระหว่างทางนักรบประเภทที่3นะต่อสู้แพ้อยู่เดินทางกลับมานะถึงฐานแล้วนะเพื่อนกำลังรักษาพยาบาลอยู่ใต้คาเตียงพยาบาลนะก็ตายอยู่ดีนี่คือประเภทที่3ประเภทที่4ก็คือพอไปต่อสู้แล้วนะพ่ายแพ้ได้รับบาดเจ็บกลับมานะมาถึงที่รักษาพยาบาลมาถึงฐานของตัวเองนะเจ้าหน้าที่ทำการรักษาพยาบาลแล้วก็หายนะนี่คือประเภทที่4ประเภทที่5ก็คือผู้ที่ไปต่อสู้กับเขาแล้วก็ชนะกลับมาได้นะโดยที่ไม่บาดเจ็บใดๆทั้งสิ้นนะเปรียบเทียบกับภิกษุ5จำพวกเหมือนกันนะก็คือเปรียบเทียบกับภิกษุที่ไปบิณฑบาตนี่แหละเห็นผู้หญิงนุ่งชั่วห่มชั่วนะทำตัวอะไรต่างๆอย่างนี้เห็นแล้วนะราคะเสียดแทงจิตก็ผิดศีลปาราชิกนะยังไม่ทันจะบอกคืนความเป็นพระสงฆ์ก็ทำผิดปาราชิกซะแล้วนะขาดจากความเป็นพระในตอนที่เข้าไปในบ้านนั่นเลยนะอย่างภิกษุที่แอบเข้าไปในบ้านแล้วก็ผิดศีลปาราชิกของตัวเองตรงนี้พ่ายแพ้ไปนี่คือประเภทที่1หรือประเภทที่2ที่ว่าเห็นผู้หญิงนุ่งหุชั่วห่มชั่วแล้วก็มีราคะเสียดแทงจิตนะก็พยายามที่จะกลับมาสู่ที่วัดเพื่อที่จะให้เพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ได้บอกสอนหรือว่าแก้ไขแต่ว่ายังไม่ทันกลับเลยยังกลับยังไม่ทันถึงแล้วก็ลาสิกขาระหว่างทางอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าไปลาสิกขากับใครกับต้นไม้หรือว่ากับอะไรหรือเปล่าแต่ว่าก็นี่ที่มาในพระสูตรนะอันดับที่3เปรียบเทียบกับภิกษุที่กลับมาถึงบ้านตัวเองแล้วกลับมาถึงวัดแล้วนะพวกเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ก็พยายามที่จะรักษาพยาบาลนะถูกราคะเสียดแทงพยายามบอกถึงว่ากามันไม่ดีนะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ก็ยังยืนยันที่จะลาสิกขาอยู่อันนี้คือประเภทที่3นะแล้วก็ลาสิกขาไปนะเปรียบกับเหมือนนักรบที่แพ้มาในสงครามกลับมาถึงฐานที่บ้านของตัวเองเขารักษานะตายคาเตียงพยาบาลส่วนประเภทที่4ก็คือพอถูกราคาเสียดแทงแล้วไปบิณฑบาตมานะไม่สมรวมกายวาจาใจนะถูกราคาเสียดแทงจิตกลับมาถึงวัดนะเขาพยายามที่จะบอกถึงโทษของกามนะก็เลยรักษาตัวเองนะรักษาจิตของตัวเองแล้วก็สืบต่อพรหมจรรย์ไปได้อันนี้คือเปรียบเทียบกับนักรบประเภทที่4แล้วนักรบประเภทที่5นะก็คือตอนที่ไปบิณฑบาตเนี่ยรู้จักสำรวมกายวาจาใจนะรู้จักสำรวมอินทรีย์นะแล้วก็หลังจากนั้นกลับมาจากการบิณฑบาตนะก็เข้าสู่เสนาสนะอันสงัดละนิวรณ์ทำสมาธิให้เกิดขึ้นทำนิพพานให้แจ้งได้บรรลุพระอรหัตตผลนะนี่คือป ประเภทที่5ที่เข้าสู่สงครามแล้วก็ชนะสงครามไม่ว่าสมัยใดๆก็ตามท่านผู้ฟังสมัยก่อนโน้นหรือสมัยปัจจุบันก็ตามในภิกษุที่จะสึกลาสิกขาเนี่ยก็มีเหตุอยู่แค่เรื่องของกามในอย่างพระใหม่ที่บวชมาในพรรษาออกพรรษานี่คุณจะสึกหรือเปล่าแม้ว่าคุณจะสึกด้วยเหตุผลใดๆก็ตามคุณก็สึกด้วยเพราะกามโอ้ต้องเลี้ยงบ้านต้องเลี้ยงที่บ้านสัญญาไว้เดี๋ยวต้องไปแต่งงานกับแฟนนะหรือว่าจะทําอะไรก่อนจะบวชแล้วก็เบียดนะแล้วก็หรือต้องไปทําธุรกิจอะไรก็ว่าไปนะพวกนี้คือจะมันจะอยู่ในกามทั้งสิ้นนะพุทธเจ้าขยายความเพิ่มเติมนะมีส่วนหนึ่งพระสูตรหนึ่งที่เปรียบเทียบกับจระเข้นะหรือเปรียบเทียบกับอสุรกายเปรียบเทียบกับน้ําวนและเปรียบเทียบกับคลื่นนะซึ่งถ้าใครศึกก็4อย่างนี้มันก็จะยังรวมอยู่ในเรื่องของกามทั้งสิ้นนะอสุรกายก็คือเรื่องผู้หญิงนะน้ำวนก็คือเรื่องของกามคุณ5คลื่นก็คือเรื่องความโกรธความคับแค้นจระเข้ก็คือเรื่องของปากท้องนะคุณอาจจะไม่สามารถที่จะรักษา4อย่างนี้ได้นะมันก็จะรวมลงที่เรื่องของกามนั่นเองไม่ว่าจะเป็นสมัยที่ผ่านมาหรือสมัยปัจจุบันก็จะเหมือนกันนะในเรื่องนี้ก็มีภิกษุในสมัยก่อนนะที่เขาบวชเป็นลูกศิษย์ของท่านพระมหากัสสปะนะบวชประพฤติพรหมจรรย์ประพฤติดีมากเลยนะแล้วก็นะทําสมาธิอะไรต่างๆนะจนกระทั่งได้ฌาน4นะมีความสุขอยู่ในฌาน4มากเป็นลูกศิษย์ของท่านพระมหากัสสปะแล้วก็มีผู้หญิงนะมาหาที่วัดนะเป็นผู้หญิงที่ตัวเองชอบด้วยเป็นประเภทที่ชอบแล้วก็คุยกันได้คุยกันแล้วก็เลยลาสิกขาไปพอลาสิกขาไปมีเป็นสามีภรรยากันนะปรากฏว่าคนที่สึกไปเนี่ยที่เป็นทิศสึกไปเนี่ยเขาก็ไม่ได้ทำมากินไม่เป็นนะผู้หญิงก็เลยไม่ชอบเลิกละไม่ชอบละทิ้งนะทิ้งแล้วตัวเองจะไปทำอะไรความรู้ไม่มีตัวเองก็เลยไปเป็นโจรนะนี่เป็นเรื่องที่มาในธรรมบทนะท่านฟังมาในพระไตรปิฎกอันนี้ข้าพเจ้าไม่ได้แต่งขึ้นมาเองนะพอทิ้งไปแล้วผู้หญิงทิ้งผู้ชายก็เลยไปเป็นโจรไปเป็นโจรปรากฏถูกจับได้นะถูกจับได้ก็จะพระราชาก็จะลงโทษละจะลงโทษด้วยการประหารก่อนประหารเขาก็จับแห่รอบเมืองนะโกนผมประจานละพอประจานไประหว่างที่แห่รอบเมืองไปท่านพระมหากัสสปะตอนนั้นไปบิณฑบาตพอดีนะเห็นพอดีนะนักโทษคนนี้ที่ถูกโกนผมแล้วก็ประจานอยู่เนี่ยเห็นท่านพระมหากัสสปะนะก็ระลึกถึงได้ท่านพระมหากัสสปะตอนนั้นเดินสวนมาก็เลยเทศให้ฟังให้ระลึกถึงคุณของเนกขัมมะปรากฏว่านักโทษคนนี้ก็ระลึกถึงคุณของเนกขัมมะในสมัยที่ตัวเองเคยได้ฌาน4ในสมัยที่ตัวเองบวชก่อนศึกก็เลยทำให้ทำคุณธรรมต่างๆให้แจ้งได้แล้วก็มีการบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วก็ไปบวชต่อนะมาหาพระพุทธเจ้าแล้วก็มาขอบวชต่อนะจนในที่สุดก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ได้ก็มีอันนี้เป็นเรื่องราวที่มาในพระไตรปิฎกท่านฟังนะซึ่งก็นำมาเล่าให้ฟังนะซึ่งในพรุ่งนี้จะนำพระสูตรต่างๆเหล่านี้นะถ้ามีเวลาพอก็จะนำมาพูดในเรื่องของฟังธรรมคำพุทธให้ท่านฟังได้ฟังต่อไปวันนี้ข้าพเจ้าพระไพบูลย์ก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร